πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είναι ο μεγάλος, ο σπουδαίος Neil Young. Πόσο σπουδαίο και σημαντικό είναι για τους καλλιτέχνες όταν καταφέρνουν να παραμένουν φρέσκοι για πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό? Και για τους γνωρίζοντες αγγλικά, νομίζω ότι είναι και πολύ, ήταν ευκρινές το πώς λεγόταν το τραγούδι και τι έλεγε, ποιοι ήταν οι στίχοι του δηλαδή. Και μάλιστα το η big change, η μεγάλη αλλαγή που έρχεται, is coming, δηλαδή είναι σε εξέλιξη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν και προφητικό ή πάντως είναι από προειδοποιητικό μέχρι... Δεν ξέρω. Είναι αναλυτικό πάντως. Είναι μια κατάσταση που πράγματι ήρθε και έχει ξεκινήσει, εγώ νομίζω, εδώ και αρκετό καιρό. Όλο αυτό το διάστημα δηλαδή που ο νυν Αμερικανός πρόεδρος απήχε από την κεντρική πολιτική σκηνή, να το πω έτσι, με όρους δικούς μας δηλαδή, αυτή την πενταετία, πόσο είναι από το 17 και μετά, ώστε να έχει αναλάβει άλλος, κανείς δεν θεωρούσε ότι θα επιστρέψει στο Λευκό Οίκο. Από χθες η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι έχουν γραφτεί, υποθεί, ακουστεί, σχολιαστεί σχεδόν τα πάντα. Αν και έχω την εντύπωση ότι έχουμε λίγο χάσει κάτι από την ουσία. Και θα προσπαθήσουμε κι εμείς στη διάρκεια της εκπομπής, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι πολύ ειδικός περί τα διπλωματικά, με μεγάλη εμπειρία στα εξωτερικά και διεθνή θέματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι χάνουμε στην ουσία, ή δεν το ξέρουμε, ή δεν φαίνεται ακόμα, ή το ψυχανεμιζόμαστε χωρίς απολύτως να έχουμε πιάσει τον πυρήνα. Γιατί εδώ που τα λέμε, και πώς αλλιώς να περιγράψει κανείς όλο αυτό το καινούριο πράγμα που έρχεται, όλη αυτή την απόλυτη κυριαρχία Τραμπ και του περιβάλλοντός του, Εγώ χθες είδα, γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε και πολύ, είχαμε τη μετάδοση της ορκομοσίας, μετά της ομιλίας, μετά έτσι γύρω τα πράγματα πήγαν πολύ γρήγορα, αλλά αυτό που είδα ήταν μια απόλυτη αλαζονική εγωκεντρική αυτοαναφορικότητα και φυσικά το καθεστώς των ολιγαρχών. Ό,τι άλλο και αν πούμε εμείς, δηλαδή να σχολιάσουμε για το 1, 2, 3 τα πράγματα που είπε ή το ρόλο που θα παίξουν συγκεκριμένα πρόσωπα ή για το πού το πάει από εδώ και πέρα ή τα διατάγματα που άρχισε ήδη να υπογράφει, η γλώσσα του σώματος, οι συνεργάτες του, η οικογένειά του, ό,τι και άλλο να πούμε, μιλάμε για μια νέα εποχή, μια εποχή που πιθανότατα ξεκίνησε αργά-αργά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πήρε μετά τη σειρά της η παγκοσμιοποίηση και μετά την παγκοσμιοποίηση μπορούμε να μιλήσουμε για μια νέα εποχή, για ένα νέο δόγμα. Σε αυτή τη νέα εποχή νομίζω ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά και η Ελλάδα δεν περιλαμβάνονται. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν θα χωριστεί ο κόσμος σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Αυτό είναι και ένα είδος κινδύνου. Δηλαδή, αν θα έχουμε αυτούς που θα συνεργαστούν και αυτούς που δεν θα συνεργαστούν και αν αυτά τα δύο μεγάλα στρατόπεδα θα είναι μεταξύ τους απολύτως διαχωρισμένα και θα μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Αυτές είναι έτσι κάποιες δικές μου σκέψεις που τις μοιράζομαι μαζί σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο Μένουμε Πρώτο που μόλις έχει ξεκινήσει. Που μόλις ξεκίνησε μαζί σας λοιπόν, με τον Θάνο Τσιμέκα φυσικά μαζί μας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, την Ιωάννα Παπασταμάτη στην δημοσιογραφική παραγωγή και στην δημοσιογραφική επιμέλεια τη Βούλα Κουλισοπούλου. Μαριάτζελα Μεταλινού επίσης στο δικό της πόστο και στα καθήκοντά της και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σας.
Κάθομαι μονάχος εδώ πέρα.
Το βάρος του κόσμου είναι αγάπη.
Όχι πως περιμένω τίποτα.
Κάτω από το άχθος της μοναξιάς.
Κάνω πως κοιτάω έξω από τα τζάμια.
Κάτω από το άχθος του ανεκπλήρωτου.
Έτσι για ξεκάρφωμα.
Το βάρος που φέρουμε είναι αγάπη.
Κι όλο περνούν από το μυαλό μου αυτά τα λόγια που είχα δει γραμμένα σε ένα τοίχο μια φορά. Κι όλο περνούν από το μυαλό μου τα παράξενα πουλιά του Σαν Φρανσίσκο. Τα βρόχινα ακόρτα του Νίλια, του Ντόν Μακλίν τα μακρινά φανάρια, το Πινκ Φλόιντ τα όνειρα. Bye bye Miss America.
Άλεν Γκίνσμπεργκ, ποιητή. Μάτι της συνείδησης. Άγρυπνο μάτι του πόθου και της προσευχής. Ιχνηλάτη του σκοτεινού δρόμου για την αλήθεια. Προχθές το βράδυ, 40 χρόνια μετά, κάθισες δίπλα μου στον καναπέ και μέσα από τη φλέβα σου σούταρες ξανά στο μυαλό μου την αθωότητα των βέβυλων χρησμών σου.
Κι συνθήματα που σκόρπισε ο αέρας και τα κατάπια και τα πήρε ο καιρός και τα κατάπια και τα πήρε ο καιρός.
Το καταπληκτικό τραγούδι λοιπόν, σε μετάφραση και ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, «Τα παράξενα πουλιά του Σαν Φρανσίσκο».
Το βάρος του κόσμου είναι αγάπη.
Ποίηση του Άλεν Γκίνσμπεργκ, του Αμερικανού ποιητή που μπορεί να έφυγε από τη ζωή το 1997, αλλά έτσι κι αλλιώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της λογοτεχνικής γενιάς των beat, πολύ γνωστός για τα περισσότερα ποίηματά του και το ουρλιαχτό, και εδώ ακούσαμε το τραγούδι. Δηλαδή, με δύο λόγια, σκεφτόμουν. Επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι και να κάνω συνειρμούς και να κάνουμε, φαντάζομαι, έτσι διάφορες άλλες σκέψεις. Δεν νομίζω να απαγορευτεί και αυτό, Το γεγονός ότι ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, όπως και πολλοί άλλοι, δηλαδή όλη αυτή η αφρόκρεμα της αμερικάνικης κουλτούρας, λογοτεχνίας, ποίησης, του πολιτισμού που ανέφερε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, ότι έχουμε τον υψηλότερο, τον καλύτερο πολιτισμό στον κόσμο, εντάξει, αυτό νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο, μια μεγάλη αναλήθεια, ανακρίβεια. Υπάρχουν πολλά δείγματα του αμερικανικού πολιτισμού, αλλά δεν είναι και ο υψηλότερος στον κόσμο. Ο Γκίνσμπεργκ λοιπόν, για να ξαναγυρίσω σε αυτό που, που ξεκίνησα, δεν νομίζω να μπορούσε να σκεφτεί πώς θα είναι η Αμερική του 2025. Αλλά με αυτά που είπε και μόνο σε αυτό το τραγούδι, με αυτά που έγραψε, με ένα περίεργο τρόπο, όπως οι ποιητές διατρέχουν τις εποχές και τους αιώνες, τα είπε όλα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και δηλαδή στο Viber. Viber πρώτο πρόγραμμα, καταλάβατε εσείς, νομίζω πως έχετε κάνει την αναζήτηση, έχετε βάλει στο Viber σας και στη συσκευή σας το πρώτο πρόγραμμα, οπότε μπορείτε να μας στείλετε όποιο μήνυμα αγαπάτε, είτε με τη μορφή καλησπέρας, είτε με τη μορφή άλλου σχολιασμού. Και επειδή κάθε θαύμα κρατάει τρεις μέρες, την αγαπώ πολύ αυτή την παροιμία ή αυτό το απόφθεγμα, τη λαϊκή ρίση, σε λίγο από αύριο, μη σας πω και από σήμερα, έχουμε όλοι γυρίσει στη δική μας καθημερινότητα, στα δικά μας προβλήματα, από την ακρίβεια και τη φορολογία μέχρι το καθημερινό τρεχαλιτό του καθενός μας, ατομικά και οικογενειακά, ενίκεια, καθημερινά ψώνια, να λύσει ο καθένας τα προβλήματά του. Και πραγματικά σκέφτομαι σε πόσο μεγάλη τελικά, σε διαφορετική πίστα παίζουμε οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα φοβερό ταξικό χάος, έτσι, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ότι υπάρχει. Και χθες, μέσα από αυτό το τελετουργικό, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο είδε όλος ο πλανήτης την ολιγαρχία αυτή, τον ίδιο τον Τραμπ, την οικογένειά του, το εγώ και την Αμερική έτσι όπως την έβαλε και έτσι όπως τη φαντάζεται σαν ένα έθνος που θα το κάνει πάλι, λέει, μεγάλο και θα ανακτήσει την αξιοπρέπειά του. Αυτό όλο νομίζω ότι μας έδειξε σε πόσο διαφορετική τροχιά κινούμαστε, είτε σαν άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε, ζαλιζόμαστε από τα ποσά που διαχειρίζονται ή είναι σε θέση να διαχειριστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ να μαζευτούν τόσοι ολιγάρχες μέσα στη ρωτώντα του Καπιτολίου, πολύ πιο μπροστά και από ανθρώπους που υποτίθεται ότι ασκούν πολιτική, ότι είναι στην πολιτική σκηνή και στην πολιτική διαχείριση. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι μια πτωχή, μικρή αναλήτρια, δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός. Αισθάνθηκα πραγματικά ένα χάος, ένα... έναν ήλιγκο. Αυτό με έπιασε. Και θα μπορούσε ίσως, αν ήταν πιο σωστή η ιεράρχησή μας και δεν πέφταμε κι εμείς στην παγίδα του να ασχοληθούμε με αυτό που, για το οποίο μιλάει όλος ο πλανήτης από χθες και εδώ και μέρες δηλαδή, νομίζω ότι το πιο σωστό θα ήταν σήμερα να ασχοληθούμε με το κλειστό φαρμακείο του ΕΟΠΗΗ στην Αλεξάνδρας. Με τους τρεις άρρωστους φαρμακοποιούς υπαλλήλους. Με όλη τη φασαρία που έγινε, με το ξεκλείδωμα, με τον κλειδαρά που ήρθε για να ξεκλειδώσει. Και πάντως, εγώ δεν θα σταθώ ούτε στον Υπουργό, ούτε στο τι υπόθηκε, στο ποιοι κριτήκαραν, εγώ θα σταθώ και όσοι έχουν ανθρώπους στο συγγενικό τους περιβάλλον, στο φιλικό τους περιβάλλον, το οικογενειακό, που έχουν χρειαστεί να φτάσουν στην Αλεξάνδρας ή να στείλουν το παιδί τους επειδή δεν μπορούν αυτοί. Δεν μπορεί ούτε η μάνα ούτε ο πατέρας. Και το ένα παιδί της οικογένειας φτάνει στην Αλεξάνδρας με το μετρό για να προμηθευτεί τα φάρμακα για τις χρόνιες νόσους. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο υποτροπής αλλά και θανάτου. Όποιος λοιπόν το έχει ζήσει αυτό, νομίζω ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε δικαιολογία υποθεί γύρω από το κλειστό φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Αλεξάνδρας και οποιαδήποτε συγγνώμη από τον ΕΟΠΗ που εκφράστηκε νομίζω δημοσίως πριν από λίγο, δεν μπορεί να διασφαλίσει μια στρωτή καθημερινότητα. Αυτό σας το είπα και δεν ξέρω αν έγινα σαφής, επειδή πλατιάζω. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε ανθρώπους που πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους από εκεί και δεν μπορούν καν, και από την άλλη έχουμε τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πόσα χρήματα να ξοδέψουν το λεπτό. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Και το τραγούδι αυτό βέβαια επίσης ανάλογο, This is not America. Τελικά το πραγματικό πρόσωπο της Αμερικής, που νομίζω ότι είναι η Ήπειρος με τα χίλια πρόσωπα, ίσως να το δούμε από εδώ και πέρα. Αν μας αποκαλυφθεί ή αρχίσει να αποκαλύπτεται χωρίς κάποιες άλλες παρεμβολές ή ξέρω εγώ, με συνθήκες που θα κάνουν θολό το όραμα, όπως περιγράφηκε χθες. Λέω εγώ τώρα, σκέψεις. Σκέψεις και σχόλια που μπορεί να είναι και τελείως, πώς να το πω, χωρίς βάση. Γι' αυτό και για άλλους πολλούς λόγους ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Αϊφαντή, διπλωμάτη, μέχρι πρότινος πρεσβευτή της Ελλάδας στη Φιλανδία, πρεσβευτή της Ελλάδας στο Ιράν στο προηγούμενο πόστο και σήμερα μέλος της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Κύριε πρέσβη, κύριε Αϊφαντή, σας καλησπερίζω.
Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο και την παρουσία σας. Είπα νωρίτερα, αναφερόμενοι στο πρόσωπό σας, ότι έχετε τόση εμπειρία περί τα διπλωματικά, αλλά και την πολιτική και τα εξωτερικά θέματα, τα διεθνή, που είμαι σίγουρη, εγώ τουλάχιστον από χθες, σας είχα στο μυαλό μου και σας κάλεσα και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, που είναι σχετικά θολά, σκοτεινά, γκρίζα, σχετικά με την νέα θητεία Τραμπ.
Έχετε δίκιο, είναι το άγνωστο. Εγώ δεν είμαι θεωρητικός των διεθνών σχέσεων, είμαι πρακτικός των διεθνών σχέσεων. Mm-hmm. Οι διπλωμάτες δεν κάνουν θεωρία, ας πούμε.
Ακόμα καλύτερα.
Οι διεθνείς σχέσεις επί του πεδίου.
Ναι.
Άρα έχω την ευκαιρία, αν θέλετε την ελευθερία, να μην δεσμεύομαι από θεωρητικά σχήματα ερμηνείας, από μοντέλα, τα οποία παράγουν οι διεθνολόγοι για να ερμηνεύσουν μεσοπρόθεσμα τις διεθνείς εξελίξεις. Εγώ εμπειρικά το βλέπω μέρα με τη μέρα. Υπήρχε μια στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ μια εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στους στο Δημοκρατικό Κόμμα και στην τάση των Ρεπουμπλικάνων που κυριάρχησε και την εξέφραζε ο πρόεδρος Τραμπ. Οι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι στην Αμερική, όταν είδαν ότι ο Τραμπ κερδίζει τη λαϊκή ψήφο, συντάχθηκαν μαζί του. Τελευταίος ο Ζούκεμπεργκ, ο οποίος έκανε και το μέα κούλπα, είπε ότι λογόκρινε τόσο καιρό στο Facebook, επί 4 χρόνια στο Facebook, κατ' εντολή της προηγούμενης κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τώρα ο Τραμπ δεν τον ψήφισαν οι ολιγάρχες, τον ψήφισε ο κόσμος. Και ο κόσμος περιμένει κάποια πράγματα. Τον ψήφισαν τα 100 εκατομμύρια φτωχοποιημένων Αμερικανών, mm-hmm. τους οποίους παραδοσιακά εξέφραζε το Δημοκρατικό Κόμμα και στους οποίους γύρισε την πλάτη.
Ναι.
Το τι θα κάνει. Είναι έμπειρος. Είναι έμπειρος στην προηγούμενη θητεία του. Και θεωρεί ότι ο εμφύλιος συνεχίζεται. Άρα ο πρώτος του στόχος είναι η αντίπαλή του μέσα στις ΗΠΑ, στο πολιτικό σύστημα, στο διπλωματικό σώμα, στις ένοπλες δυνάμεις. Και οι άνθρωποι που συνδέονται με το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ευρώπη. Βρετανοί, ο Καναδάς, mm-hmm. έτσι, οι liberals του Justin Trudeau, αλλά και η Ευρώπη. Και η Ευρώπη ένα έκαστο κράτος, με το οποίο είναι η βάση διμερής στην οποία θέλει να στηρίξει την πολιτική του Τραμπ.
Ναι.
Δεν αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
ναι,
τον ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τον πολύ ενδιαφέρει και το ΝΑΤΟ.
Mm-hmm.
Πηγαίνει λοιπόν να εκμεταλλευόμενος την ορμή και την υποστήριξη της λαϊκής ψήφου, επιχείρει από την πρώτη μέρα να γκρεμίσει κάποια οχυρά, άκομψα, παρεμβαίνοντας ομά και χωρίς κανένα πρόσχημα στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες άλλων κρατών, λέγοντας Φερρυπίν ότι δεν μπορώ να είμαι εγώ στην Ουάσιγκτον και στην Οτάβα να είναι ο Justin Trudeau, διότι δεν συμφωνούμε. Το ίδιο και στο Λονδίνο. Δεν συμφωνούμε με τον Keir Starmer. Και επειδή εγώ είμαι ισχυρότερος, αυτός πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η λογική του. Δηλαδή, όλα αυτά τα συμήθεια, για να το πω καθαρευουσιάνικα, όλα
ωραία,
αυτά τα φτιασίδια με τα οποία δινόταν η αμερικανική ισχύς,
mm-hmm.
ο πρόεδρος Τραμπ λέει όχι, δεν τα χρειάζομαι, δεν χρειάζομαι τη συνένεση mm-hmm. των συμμάχων, οι σύμμαχοι θα κάνουν ό,τι τους λέω. Ουσιαστικά έτσι γινόταν. Όποιος έχει υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ ξέρει πάρα πολύ καλά.
Προσπαθώ,
ότι όταν
ακριβώς και εγώ χτες, όταν έλεγε πάλι και πάλι τα περί επανάκτησης της αξιοπρέπειας του έθνους κτλ., σκεφτόμουν ότι πότε την είχε χάσει τη δύναμη και την αξιοπρέπεια το αμερικανικό έθνος. Δηλαδή, σε ποια εποχή αναφέρεται?
Αναφέρεται στην εποχή κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέβαλαν άμεσα την βούλησή τους όπως στη δεκαετία του 50. Στη δεκαετία του 50 οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δίχως πολλές περιπλοκές άμεσα τη βούλησή τους. Επειδή υπήρχε μια ιδεολογική διαμάχη με τον κομμουνισμό, ναι, προωθούσαν μια αντίθετη προς τον κομμουνισμό πολιτική σκέψη, τέχνη, αλλά επί της ουσίας όταν ο Μοσαντέκ στο Ιράν το 52 πήγε να εθνικοποιήσει τις πετρελαιοπηγές, διότι η British Petroleum δεν δεχόταν το 50-50 και τις εθνικοποίησε, Ο Κέρμιτ Ρούσβελτ, εγγονός του Ρούσβελτ, μαζί με τον δικό μας εδώ, τον Woodhouse, οργάνωσαν ένα πραξικόπημα και ανέτρεψαν την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, ο Πιουριφόη ερχόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών με βερμούδες. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι υπήρχε αυτή η πλευρά της ομής άσκησης υπεροχής και επικυριαρχίας των Αμερικανών. Τώρα ο πρόεδρος Τραμπ λέει αυτός είναι ο κανόνας. Δεν χρειάζομαι, κανένα επικύρευμα. Κατευθείαν αυτό θέλω, αυτό θα γίνεται.
Κύριε Πρέσβη, κύριε Υφαντή, σημειώνω...
Αυτό εγώ βλέπω.
Ναι, ναι, σημειώνω αρκετά από αυτά που λέτε, ώστε να τα συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα, δηλαδή και για τους αντιπάλους που λέτε ότι ουσιαστικά αναρωτιέμαι αν θα έχει αντιπάλους μέσα στο εσωτερικό της χώρας και γι' αυτό περί ενός εκάστου μέρους που θα δημιουργήσει συμμαχίες ή όχι. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Επιτρέψτε μου να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να τα πούμε αμέσως μετά. Θα μας περιμένετε, έτσι?
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Ακούσαμε λοιπόν τους τίτλους ειδήσεων και είναι 7:30 και 32 περίπου. Συζητούμε με τον πρέσβη, με τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επιτιμή, για τι άλλο, για την νέα θητεία Τραμπ, για τη νέα εποχή στην Αμερική, για το νέο δόγμα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, κύριε Αϊφαντή, χωρίς να υποπέσω σε κάποιο σφάλμα.
Είναι μια νέα δόγμα, δεν νομίζω, δεν είναι θεωρητικός ο Τραμπ, αλλά είναι μια νέα αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας. Mm-hmm. Με έντονο το προσωπικό στοιχείο του ανδρός.
Mm-hmm.
Άλλος άνθρωπος ίσως τα έκανε διαφορετικά στη θέση του. Ο Τραμπ, μόλις ότι είναι μορφωμένος, έχει περάσει από καλά πανεπιστήμια, όπως οι άνθρωποι με τα πάρα πολλά χρήματα, δεν έχει χρόνο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, αλλά ο Τραμπ δεν είναι από αυτές, δεν έχει χρόνο για χάσιμο χρόνο.
Mm-hmm.
Επί της ουσίας λοιπόν δεν θέλει να τη συνένεση ή τη διαπραγμάτευση που ζητάει η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Αυτός θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δυτικούς συμμάχους ενώπιον τετελεσμένων. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κρατήσει το βάρος της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, η οποία επικρατεί επί του περίοδου της μάχης στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία αντίρρηση. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν, οι Ευρωπαίοι θα λύσουν το πρόβλημα των λιποταξιών στον Ουκρανικό στρατό, θα δώσουν ενδεχομένως και το αίμα τους. Αυτό είναι νόμιμο. Αυτός θα τους πουλήσει, mm-hmm. όπλα, βεβαίως.
Mm-hmm.
Ναι, γιατί όχι. Αλλά μέχρι εκεί
mm-hmm.
η λογική του συναποφασίζουμε, η λογική ότι είμαστε ισότιμοι στην συμμαχία, όπως και στην Αθηναϊκή Συμμαχία, οι Αθηναίοι, η Εκκλησία του Δήμου αποφάσισε.
Ναι.
Έτσι λοιπόν τώρα και το Αμερικανικό Κογκρέσο.
Mm-hmm.
Δεν αποφάσισαν οι επιμέρους σύμμαχοι.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ παλιό. Ο Τραμπ το επαναφέρει.
Mm-hmm.
Γι' αυτό πήγα στο ιστορικό παράδειγμα.
Ναι, είναι πολύ εύστοχο. Ναι.
Μια παλιά διαδικασία άσκησης εξουσίας. Γιατί έχει την ανερχόμενη δύναμη, υπερδύναμη, την Κίνα, η οποία εμπορικά είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και δεν είναι βέβαιο ότι τα οικονομικά μέτρα που παίρνει ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορέσουν να σταματήσουν
ναι.
την προϊούσα εξάρτηση της αγοράς των ΗΠΑ από τα κινέζικα αγαθά. Η Κίνα, η οποία έχει και τα χρεόγραφα, τα αμερικανικά, ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού χρέου είναι σε κινέζικα χέρια. Θέλει λοιπόν απόλυτη ευθυγράμμιση όλου του δυτικού στρατοπέδου ώστε να πετύχει μια καλύτερη διαπραγμάτευση, αυτή είναι η δικιά μου ταπεινή γνώμη,
mm-hmm.
με αυτόν που θεωρεί βασικό αντίπαλο και βασικός αντίπαλος είναι στο μυαλό του Τραμπ οι Κινέζοι, και ο εμπορικός ανταγωνισμός, δεν λέω πόλεμος ακόμη, αλλά είναι οξύτατος ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άλλωστε,
ιδίως
το είχε
αν φύγουμε από το δολάριο. Αν δηλαδή η Κίνα πει μέσα στους BRICS ότι θα φτιάξουμε ένα άλλο διεθνές νόμισμα συναλλαγών και δεν θα είναι πλέον το αμερικανικό δολάριο, αυτό θα είναι αιτία πολέμου πραγματικά με την Κίνα για τον πρόεδρο Τραμπ και πιστεύω για οποιονδήποτε Αμερικανό πρόεδρο. Mm-hmm.
Ο μέσος Αμερικανός πολίτης, επί τη βάση αυτών που λέμε τώρα, δηλαδή πώς θα εισπράξει, δηλαδή θα κάνει το βιωτικό του επίπεδο καλύτερο, αναρωτιέμαι, γιατί μίλησε και για ενεργειακή αυτονομία με τις γεωτρήσεις, εξορίξεις κτλ, την αύξηση των δασμών όπως είπατε και το να χτυπήσει τη μεγάλη κινέζικη αγορά, η οποία έχει εισχωρήσει για τα καλά στην Αμερικανική Ήπειρο.
Ναι, θα υπάρξει μια περίοδος όπου θα ακριβήνουν τα πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά θα υπάρχουν και δουλειές. Και δουλειές με προοπτική, δουλειές οι οποίες δεν θα είναι να διπλώνεις τα hamburgers στα McDonald's.
Ναι.
Και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να το διακινδυνεύσουν αυτό. Δηλαδή προτιμούν κάτι που τους προσφέρει μέλλον και όραμα, να γυρίσουν όπως οι blue collar workers στη δεκαετία του 50 που συναρμολογούσαν αυτοκίνητα αλλά είχαν εξαιρετικούς μισθούς και πολύ καλό σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο βιωτικό επίπεδο. Και ας είναι λίγο ακριβά στην αρχή τα πράγματα που φτιάχνονται στην Κίνα, καταναλωτικά αγαθά κτλ, τηλέφωνα, αρχίσουν να φτιάχνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Ενδεχομένως δεν θα είναι πιο φθηνά, αλλά θα τους δώσουν δουλειά. Οπότε πιστεύω ότι οι Αμερικανοί πολίτες, έχοντας απογοητευτεί από την αντίθετη συνταγή της παγκοσμιοποίησης που προσέφεραν οι δημοκρατικοί και η οποία δεν οδήγησε σε ευημερία. Έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους.
Ναι.
Ενδεχομένως ή τώρα να ξαναγίνουν. Αλλά θέλω να πω ότι η αποτυχία είναι εκεί για τους δημοκρατικούς. Για τον πρόεδρο Τραμπ δεν έχει υπάρξει ακόμη η ετοιμιγορία σε επίπεδο κοινής γνώμης. Υπάρχουν προφητείες ειδικών ότι θα υδρώσει, ότι θα πουντιάσει, ότι δεν θα καταφέρει.
Ναι. Όλα αυτά θέλετε να πείτε ότι είναι λίγο στον αέρα, δηλαδή
προφανώς, παίρνει ρίσκα,
αρχή άνδρα δείκνηση και ναι.
Παίρνει ρίσκα και η πολιτική, σε αντίθεση με αυτό που αντιλαμβάνεται πολιτική η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες, είναι ρίσκα, είναι επιθετική πολιτική. Είναι όχι να προσπαθήσεις να χτυπήσεις στα πλευρά τον αντίπαλο, να τον χτυπήσεις στο σαγόνι και να τον ξαπλώσεις κάτω. Αυτή είναι η λογική του Προέδρου Τραμπ και νομίζω ότι είναι μια στρατηγική που επιβάλλεται και από τις καταστάσεις. Δηλαδή, αν δεν ανατάξει, αν δεν αντιστρέψει αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διολυστήσουν σε μια συγκυριαρχία στον κόσμο με άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν άλλες αξίες. Και τότε η συστράτευση, η μη, η συμπάθεια, η αγάπη των Ευρωπαίων και τα λοιπά θα τους είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί irrelevant.
Άσχετ.
Δεν έχει καμία σχέση. Θα είναι πουσιώδες.
Ναι.
Γι' αυτό νομίζω ότι οι υιοθετοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη σκέψη του. Γιατί δεν πρόκειται για βλάκα, δεν πρόκειται για άνθρωπο τυχάρπαστο. Να φύγουμε από αυτά τα κλισέ της προπαγάνδας.
Ναι.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ σχεδιασμένη, ένα σχέδιο καλά οργανωμένο στο μυαλό του, το οποίο υλοποιεί. Και ακριβώς το υλοποιεί γρήγορα για να μην δώσει χρόνο να το αντιληφθούν οι αντιπαλοί του.
Βλέπετε καθόλου, συγγνώμη, βλέπετε τώρα να το πω όσο γίνεται πιο σχηματικά, να διαμορφώνεται άρα ο πλανήτης, η ανθρωπότητα στο άμεσο μέλλον σε δύο στρατόπεδα, δηλαδή αυτοί που θα είναι μαζί του και αυτοί που δεν θα είναι.
Θα υπάρξει ένα στρατόπεδο, ένας διαχωρισμός και ήδη υπάρχει μέσα στη Δύση, μέσα στην συλλογική Δύση.
Ναι, ναι.
Θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα, οι πολιτικοί, τα στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία τώρα θα δουν τους δασμούς να αναδεικνύουν την αδυναμία τους να συμπιέσουν το κόστος παραγωγής. Αυτοί θα είναι εναντίον του. Και βέβαια όλοι αυτοί οι οποίοι είναι επαγγελματίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βασικά αυτοί θα είναι εναντίον του, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία σταπλωτή. Δεν ασχολείται με λεπτομέρειες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν τον ενδιαφέρει.
Καταλαβαίνω.
Αυτοί θα είναι εναντίον του. Mm-hmm. Αλλά και γι' αυτό. Και ο Τραμπ είναι εναντίον. Έχει τον οδροστατήρα του Μάσκ.
Ναι. Κυρία Ιφαντή, τώρα θα το έλεγα, χωρίς να θέλω ακριβώς να το προσωποποιήσω, δηλαδή να σταθώ στο πρόσωπο Μάσκ, που φαντάζομαι ότι θα μας απασχολήσει στα σοβαρά τους επόμενους μήνες κιόλας. Πολλοί συνέκριναν την κυριαρχία και τον ολοκληρωτισμό που φαίνεται να εισαγάγει ο πρόεδρος Τραμπ με την περίοδο που είχε επικρατήσει πριν την επικράτηση του ναζισμού στην Ευρώπη. Και συνέκριναν αυτό από κάποιες κινήσεις που γίνονται και με τον τρόπο με τον οποίο παρενέβη ο Elon Musk στα της Ευρώπης, Γρυλανδίες, Γερμανίες, χωρίς κανένα σεβασμό. Δεν θα σταθώ στον πιθανός ναζιστικό χαιρετισμό, γιατί αυτό είναι μια υποκειμενική εξήγηση και θεώρηση.
Ο Elon Musk δεν είναι πρότυπο δημοκρατικότητας. Είναι ένας επιχειρηματίας, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ο οποίος λειτουργεί ως εργαλείο του πρόεδρου Τραμπ. Έχει αποδεχθεί αυτόν τον ρόλο και προφανώς έχει και φιλοδοξίες να τον διαδεχθεί ενδεχομένως ή τουλάχιστον να έχει κυρίαρχη επιρροή και πάνω στον διάδοχό του, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει άλλη τετραετία μπροστά του.
Ναι.
Συνεπώς.
Αλλά και ο γιος του είναι πάρα πολύ μικρός, αν αναφέρεστε στο
Εγώ λόγω ηλικίας και επειδή φοιτησα σε ένα σχολείο με εντονότατο αμερικανικό αποτύπωμα, ήταν γνωστό εκεί το ρητό ότι ό,τι είναι καλό για την General Motors είναι καλό για την Αμερική. Άρα δεν εφευρίσκει τον τροχό ο Elon Musk. Αυτό που κάνει είναι ότι έχει αναλάβει το ρόλο της μπουλντόζας να ξεθεμελιώσει πολιτικά συστήματα, πολιτικά κόμματα, τα οποία όμως είναι ήδη σαθρά. Δεν επιτίθενται σε μια υγιή, ακμάζουσα,
καταλαβαίνω τι λέτε.
Λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρξει προεργασία, δυστυχώς.
Δεν έχουν πιάσει, επιτρέψτε μου για καλή, δεν έχουν πιάσει κανέναν congressman να κυκλοφορεί με βαλτσάκι με 600 χιλιάρικα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πιάσει όμως ευρωβουλευτές. Άσχετα αν ήταν Έλληνες, δεν έχει σημασία. Δεν στέκομαι στο πρόσωπο, στέκομαι στο φαινόμενο.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ή καλός, ας πούμε. Οπότε εντάξει, δεν θα ξένιζε και πολύ κόσμο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κανένας Αμερικανός νομοθέτης δεν έχει συλληφθεί να τα πιάνει από το Κατάρ. Για τον Μενέντες, που υπήρξαν υποψίες ότι επηρεάστηκε από Αιγύπτιους επιχειρηματίες και η Αίγυπτος είναι σύμμαχος χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον ανασκολόπησαν. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα δεν είμαστε οι Ευρωπαίοι οι ενάρετοι και ο πρόεδρος Τραμπ ο απόλυτος μπρουτάλ και κτηνώδης τύπος. Θέλω να πω ότι αν η Ευρώπη ήταν αλλιώς, θα ήταν και ο Τραμπ αλλιώς.
Ναι.
Σέβεσαι κάτι το οποίο είναι θεσμός, λειτουργεί καλά και έχει την λαϊκή εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Ποια λαϊκή εμπιστοσύνη? Ο πρόεδρος Μακρόν λέει σωστά πράγματα, δεν τον ακούει κανείς μέσα στη Γαλλία και ούτε στην Ευρώπη κατ' επέκταση. Λέει ορισμένα σωστά πράγματα από καιρούς καιρών, αλλά είναι τέτοια η οργή των Γάλλων απέναντί του, που δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί ούτε αυτός, ούτε ο καγκελάριος Σόλτς ή κάποιος άλλος γερμανός πολιτικός, κυρία Μπέρμποκ, μιας αντιπαράθεσης πολιτικής, ιδεολογικής και κυρίως οικονομικής με τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Κύριε Ιφαντή, πραγματικά παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι που έτσι κι αλλιώς δηλαδή απευθυνθήκαμε σε εσάς, γιατί ξέρω ότι είναι περιεκτικός και σοβαρός ο λόγος σας, οπότε δεν θέλω να...
Δεν άποψη εκφράζω. Ξέρετε,
όμως,
δεν είναι δικό το μονοπόλιο της αλήθειας.
Όχι, απλώς δεν θέλω και εγώ να επηρεαζόμαστε από σιρήνες, από τσιτάτα, από πολύ εύκολες αναλύσεις σχετικά με αυτά που είδαμε χθες ή ακούσαμε. Μπορεί να ήταν και κάτι εισαγωγικό που να πάρει και μια άλλη μορφή. Σίγουρα πάντως αυτά που μας είπατε είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, με την έννοια ότι σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να συνδεθούμε και με το Διβάνι Κάραβελ, με τη Βουλιαγμένη, για το συνέδριο εκεί που θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Λέτα. αλλά και αυτό να μην ήταν, ωραία, θα υποκύψω στον πειρασμό, αν θέλετε, μία φράση για το πώς βλέπετε την έθραυστη εκεχηρία που έχει ήδη επιτευχθεί, υποτίθεται, το έθραυστη το έβαλα εγώ έτσι κι αλλιώς, στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή.
Είναι, το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, ναι, ο οποίος την επέβαλε και πραγματικά την επέβαλε. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ευγενής απέναντι στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόθεση ενός κομματιού του Ισραηλινού πολιτικού κόσμου να τον σύρει σε μια σύγκρουση έναντι πάντων στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα.
Αλλά μέσα στη Γάζα, μέσα στη Δυτική Όχθη, εκεί δεν έχει αντίθεση αρχών ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει το Ισραήλ. Απλώς να το κάνει εκεί και να μην δημιουργήσει μια κατάσταση που θα ρίξει το καθεστώς στην Αίγυπτο, το καθεστώς στην Ιορδανία. Αυτή είναι, νομίζω, η θέση του. Αν είσαστε όμως Όμηρος ή Παλαιστίνιος στη Γάζα, ο Τραμπ σας εξασφάλισε λίγες μέρες, 6 εβδομάδες, χωρίς να σας πυροβολούν. Στην Δυτική Όχθη συνεχίζονται, συνεχίζονται οι μάχες.
Έτσι είναι,
στην Τζενίν και τα λοιπά.
Λοιπόν, αλλά... σας ευχαριστώ. Ναι,
σας ευχαριστώ
πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, σας.
Γεια σας, κύριε Ήφαντη.
Γεια σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα μηνύματα για το πρώτο πρόγραμμα. Μας λέει ο φίλος μας που το τηλέφωνο του λήγει σε 8.90. Ευχαριστώ, σας αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Το λέω ειρωνικά βέβαια, γιατί μας περνάτε γενναίες 14 για το Ξενόφερ, το λέει τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν πειράζει, τα τραγούδια είναι υπέροχα, είτε είναι ξένα, είτε είναι ελληνικά. Και η μουσική είναι υπέροχη. Λοιπόν, Σταύρο μου, καλησπέρα. Μη θυμώνεις, λέει, θα τα φτιάξει όλα αυτός που ξέρουμε και που έχει την ευθύνη για την υγεία και τα φαρμακεία. Ο ακροατής που τελειώνει σε 5.57 το τηλεφωνό του θα αργήσει η ειρήνη και οι Ευρωπαίοι θα τη χρυσοπληρώσουν, μας λέει. 7:21, καλησπέρα σου. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα Ταύρο και σε σένα. Είναι βέβαια σήμερα Τρίτη. Νωρίτερα, καλησπέρα στην Ειρήνη να στείλω και σε ευχαριστώ πολύ Ειρήνη μου. Στην αγαπημένη Νατάσα, και εγώ σε φιλώ, η οποία επικροτεί το σχόλιο μας για το φαρμακείο του ΕΟΠΗ και νομίζω ότι είναι ένα βίωμα για τον καθένα μας αυτό, οπότε όποιος ξέρει, ξέρει και γιατί μίλησα. Νατάσα μου, να σε καλά, υγεία εύχομαι πάντα. Η Κέτη, γλυκό μου κορίτσι, καλησπέρα. Όλοι οι τρελοί του κόσμου και στρατήγεψαν χαρά στους που είναι δυνατοί, για αυτούς δεν έχει χόρταση. Α, από τον ήλιο του Ηλιάτορα, του μεγάλου μας ελίτη, μας λέει η Κέτη Παύλα Κατερίνα.
J'avais envie de voir en vous cet amour.
Πάμε να συνδεθούμε για λίγο, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, όπου γίνεται αυτή την ώρα συζήτηση, μόλις ξεκίνησε, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα.
Αυτό το event λαμβάνει χώρα μία μέρα μετά την αλλαγή στη ΣΥΠΑ και ανάληψη καθηγόντων από τον 47ο πρόεδρο, που ήταν και ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Επιτρέψτε να αρχίσω λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε τη σκόνη να καταλαγιάσει και να γίνει μια διάκριση μεταξύ αυτού που φαίνεται να είναι ακόμη μια επανάληψη κάποιων διατυπώσεων σε προεκλογικό επίπεδο και να δούμε ποια θα είναι ακριβώς η πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη προσεγγίζει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πιστεύω ότι γνωρίζει περισσότερο και είναι πιο πολύ όρημη γεωπολιτικά, αλλά πρέπει εδώ να ξεχωρίσω ότι παρόμοιες δηλώσεις έγιναν από τον πρόεδρο Τραμπ το 2016 και σε επίπεδο εμπορικό δεν υπήρχε κάποιος εμπορικός πόλεμος. Και πραγματικά ελπίζω ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι είναι μια κλίση αφύπνισης για την Ευρώπη. Και αν πράγματι αυτό συμβαίνει, δηλαδή εάν το νέο παγκόσμιο περιβάλλον θα μετακινηθεί πιο πολύ από ένα σύστημα που βασίζεται σε αξίες και στη διεθνή τάξη σε έναν πιο συναλλακτικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων, τότε νομίζω ότι αυτό θέτει ένα επιπλέον άχθος πάνω μας, έτσι ώστε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά θέματα, θέματα τα οποία άλλωστε έθεσε ο Ενρίκο στην έκθεσή του, αλλά όλος ιδιαιτέρως το ζήτημα της αμήνης, για παράδειγμα. Ξεκάθαρα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι σε σχέση με το πώς προστατεύουμε τη δική μας Ευρωπαϊκή Ήπειρο και την υπηρετική μας ασφαλεία. Μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο από αυτού σε λίγο, αν το επιλέξουμε, αλλά θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι έχουμε μια εξαιρετική σύνοδο που θα λάβει χώρα εκτός των Βρυξελών την 3η Φεβρουαρίου με θέμα ακριβώς αυτό το ζήτημα. Κάποιος θα μπορούσε να πει.
Λοιπόν, πήραμε μία γεύση, νομίζω, από την συζήτηση που μόλις ξεκίνησε μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Λέτα. Θα υπάρχουν ενδιαφέρουσες έτσι ερωταποκρίσεις και τοποθετήσεις σε διάφορα ζητήματα. Συνεχίζουμε εμείς. Μάρκο, να στείλω και σε εσένα χαιρετίσματα. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ σιγά σιγά μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν τρόπο που συνηθίζαμε και πιο παλιά. Προσπαθούσα να μετρήσω πόσα χρόνια μετράει αυτή η απογευματινή μας συνάντηση. Το μένουμε πρώτο, αλλά δεν είμαι καλή με τις χρονολογίες, με τις ημερομηνίες είμαι. Θα το μάθω αύριο και θα σας το πω. Οπότε σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ με κάτι που ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό που εμάς μας εκπροσωπεί, δηλαδή η αλήθεια της ποίησης.
Να μη θέλεις να αφήσεις το λόγο που σε κάνει να συνεχίσεις να υπάρχεις.
Αγκαλιάζει. Γιατί σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, 21 Ιανουαρίου, έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, στη Ρουκ λοιπόν, Φώτης Ιώτας και Σωκράτης Μάλαμας. Καλό σας βράδυ.
Και ποτάμια που συγκλίνουν και σαν λάβα στα όνειρά μας, στα όνειρά μας. Ζωντανεύει το μικρό παιδί και το βρίσκω βράδυ στην αυλή. Μου ζητάει να μην κοιμηθώ, να κοιτάξω προς τον ουρανό. Καλλιωμάνα που ξεχάστηκα και σκοτάδια και λιβάδια μες στα τσάλι την απάνθρωπιά. Στεριά. Οι παλιοί που προσπέρασαμε και στα ίσα δεν κοιτάξαμε. Πεινασμένοι όταν γυρίσαμε τους καθίσαμε. Καλλιωμάνα που ξεχάστηκα και σκοτάδια και λιβάδια μες στα τσάλι την ανθρωπιά. Δέκα βάρκα βγήκα στη στεριά.